สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลงไปในประวัติศาสตร์นะครับกับผมหมอเอลนะครับนายแพทย์ชัชพลเกียรติขจรธดานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับคือเรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับซึ่งลากยาวนะครับพูดซ้ำอีกทีนะครับว่าคือลากยาวมานานมากนะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าอีกแค่2เอพิโซดนะครับเอพิโซดนี้และเอพิโซดหน้าเนี่ยจะจบแน่นอนนะครับผมไปเช็คเนื้อหามาแล้วว่ายังไงคราวนี้เนี่ยก็จะให้จบให้ได้นะครับและอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คืออยากจะฝากถึงทุกคนเพราะว่าเอพิโซดนี้เนี่ยผมอัดหลังจากที่งานหนังสือเนี่ยเพิ่งจบไปสักระยะนึงนะครับไม่นานมากและในช่วงงานหนังสือก็มีโอกาสได้เจอหลายคนที่ฟังพอดแคสต์นะครับแล้วก็บ่นว่าโอ้โหช่วงหลังนี่โพสต์ห่างมากขึ้นนะครับโพสต์ช้ามากนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงนะครับส่วนนึงเนี่ยที่บอกว่าช้าเพราะว่าตอนนี้ผมมีเหมือนกับหลายโปรเจกต์เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับอย่างแรกสุดหนังสือเล่มใหม่เนี่ยเขียนเสร็จแล้วนะครับตอนนั้นก็เร่งเขียนให้เสร็จตอนนี้เขียนเสร็จแล้วนะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการทำหนังสือนะครับเรื่องของขั้นตอนบก.นะครับการพิสูจน์อักษรออกแบบรูปเล่มอะไรต่างๆนะครับก็คิดว่าในอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็คงจะได้ออกมา1เล่มนะครับนอกเหนือจากนี้ผมก็ยังเขียนต่ออีกเล่มนึงต้องบอกว่าทั้ง2เล่มนี้เป็นหนังสือแนววิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่ประวัติศาสตร์นะครับโอเคอีกเรื่องนึงก็คือว่าผมมีโปรเจกต์จะไปทำรายการนะครับกับทางสแตนดาร์ดนะครับรายการนึงจะเป็นเกี่ยวกับไบโอเทคนะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายการ The Secret Sauce นะครับและอีกรายการนึงจะเป็นรายการที่จะพูดถึงพื้นฐานนะครับความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาก็รายการนี้จะชื่อว่า Human Science นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทางช่อง Standard Podcast นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่อุตส่าห์ติดตามฟังกันมาตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะอัปเดตเอพิโซดใหม่ๆเนี่ยช้ามากนะครับแต่ว่าก็จะหาทางปรับปรุงนะครับไม่ได้ว่าเราจะทำช้างนี้ไปตลอดนะครับตอนนี้ผมกำลังคุยกับทีมน้องว่าเดี๋ยวเราจะหาวิธีการใหม่ๆกันดูนะครับส่วนนึงก็คืออาจจะทดลองอัดนะครับอาจจะมีน้องเนี่ยเข้ามาลักษณะเป็นเหมือนเป็นโฮสต์นะครับช่วยสัมภาษณ์ช่วยพูดคุยอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเปลี่ยนวิธีการอัดเป็นลักษณะการอัดนอกสถานที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อัปเดตค่อนข้างช้าเนี่ยคือผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะมานั่งอัดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของการอัดนอกสถานที่บ้างก็คุณภาพเสียงรบกวนเนี่ยก็อาจจะแย่ลงนะครับก็อันนี้ก็ต้องขอโทษไว้ด้วยเผื่อใครฟังในเอพิโซดหน้ารู้สึกว่าเสียงมันมีเสียงรบกวนมากขึ้น
ถ้าชอบเนื้อหาความรู้ที่มีสาระและสนุกแบบนี้แนะนำอ่านหนังสือเบสเซอร์เลอร์ของหมอเอลหนังสือที่จะพาทุกคนหลงไปในเรื่องเล่าที่มาของวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน Official ของชัชพลบุ๊กพิมพ์ค้นหาร้านค้า CHATCHAPOLBOOK ได้ทั้งใน Shopee Lazada และ LINE Shopping
โอเคมาเข้าเรื่องนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็จะเป็นอีกเฟสหนึ่งที่สำคัญนะครับของช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสชื่อทางการนะครับที่แบบเราใช้กันทั่วไปหรือไปเซิร์ชอุน Google นะครับหรือว่าวิกิพีเดียเนี่ยจะเรียกว่า Thermidorian Reaction นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันคืออะไรนะครับทีนี้เหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์สำคัญเป็นเฟสหนึ่งเลยนะครับที่สำคัญที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากช่วงก่อนหน้าที่เราเรียกว่าเป็น Reign of Terror หรือเป็นยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวซึ่งเราคุยกันไปในเอพิโซดที่แล้วว่ามันจบลงเมื่อผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโรแบสเปียร์หรือว่าโรบสเปียร์เนี่ยถูกสังหารเพราะเขาเนี่ยซึ่งอาจจะถูกมองได้ว่าเป็นสถาปนิกหรือว่าบิดาของยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวเนี่ยเมื่อถูกสังหารไปเนี่ยช่วงยุคนั้นเนี่ยก็จบก็เข้าสู่ยุคใหม่นี้ทีนี้ในภาพรวมนะครับผมอยากจะเล่าก่อนว่าเทอร์มิดอร์เรียคชั่นเนี่ยภาพรวมเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างแรกสุดเนี่ยพูดถึงคำว่าเทอร์มิดอร์ก่อนนะครับคำว่าเทอร์มิดอร์เรียคชั่นเนี่ยคำว่าเทอร์มิดอร์เนี่ยแปลว่าอะไรนะครับจริงๆเทอร์มิดอร์เนี่ยมันเป็นชื่อของชื่อเดือนนะครับมันเป็นเดือนที่มีเหตุการณ์สำคัญก็คือเหตุการณ์ที่โรแบสเปียร์โดนลอบสังหารนะครับทีนี้อธิบายนิดนึงว่าทำไมถึงมีชื่อเดือนเทอร์มิดอร์เกิดขึ้นนะครับอย่างที่คุยไปก่อนหน้านะครับก็คือว่าในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คนกลุ่มปฏิวัติเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแบบเรียกว่าถอนรากถอนโคนนะครับจากระบอบเก่าๆหลายๆอย่างด้วยกันแล้วหนึ่งในความเชื่อนะครับที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของศาสนาเรื่องของเทพเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งงมงายอันนี้ตามความเชื่อของยุคสมัยยุคเรืองปัญญานะครับทีนี้ด้วยความที่ชื่อเดือนต่างๆที่ใช้กันอยู่ในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนในภาษาอังกฤษ January February March April May เนี่ยมันอิงตามชื่อของเทพเจ้าในสมัยโบราณสมัยกรีกโบราณช่วงการปฏิวัติก็เลยมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งงมงายถ้าเราต้องการจะถอนรากถอนโคนเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนพวกนี้ให้หมดนะครับเพื่อให้เหมือนกับตัดอดีตแล้วตัดเรื่องราวที่สัมพันธ์กับเทพเจ้าต่างๆออกแล้วก็ตั้งชื่อเดือนเนี่ยให้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าเทอร์มิดอร์เนี่ยก็คือเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของปีนะครับซึ่ง ในตอนนั้นเนี่ยเดือนก็เปลี่ยนไปนะครับก็คือปีหนึ่งเนี่ยมี11เดือนนะครับโดยสรุปก็คือว่าเตอร์มิดอร์เนี่ยเป็นชื่อของเดือนนะครับและเดือนนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญก็คือโรเบสปิแอร์เนี่ยโดนลอบสังหารด้วยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับทีนี้กลุ่มคนกลุ่มนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนักประวัติศาสตร์ก็เลยเหมือนกันเรียกรวมๆกว้างๆนะครับว่าเป็นกลุ่มเตอร์มิดอร์นะครับและหลังจากที่โรเบสปิแอร์โดนสังหารแล้วยุคของความน่าสะพรึงกลัวจบสิ้นลงคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ขึ้นมามีอำนาจนะครับแล้วก็มีอำนาจในฝรั่งเศสนะครับคุมอำนาจในรัฐบาลนะครับทำให้เรียกช่วงเวลานี้ว่าเป็นยุคสมัยของยุคเทอร์มิดอรเรียนยุคของชาวเทอร์มิดอร์ทั้งหลายแหล่โอเคนี่คือที่มาของชื่อนะครับทีนี้ลักษณะเด่นของช่วงเวลานี้เลยนะครับภาพใหญ่ๆเลยเนี่ยภาพหนึ่งถ้าจะสรุปแบบประโยคเดียวเนี่ยมันคือเกิดการตีกลับอย่างแรงนะครับจากที่ก่อนหน้าเนี่ยในช่วงการปฏิวัติเนี่ยการเมืองเนี่ยมันค่อนข้างเอียงซ้ายนะครับไม่ใช่ค่อนข้างหรอกครับเอียงซ้ายหนักๆเลยนะครับโดยเฉพาะช่วง Reign of Terror เนี่ยเป็นช่วงที่ทางฝั่งซ้ายเนี่ยขึ้นมามีอำนาจนโยบายต่างๆเนี่ยเอียงซ้ายหมดแต่ว่าพอหลังจบ Reign of Terror เนี่ยมันตีกลับมาทางขวาเพราะว่าคนที่ขึ้นมามีอำนาจเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความอนุรักษ์นิยมเนี่ยมากอันนี้เป็นภาพกว้างคราวนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับดูรายละเอียดในแต่ละหัวข้อกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลานี้อย่างแรกสุดเลยนะครับถ้าเราเดินเล่นไปตามท้องถนนในกรุงปารีสนะครับเราจะเห็นเลยว่ายุคก่อนหน้ากับยุคนี้มันมีความต่างกันอย่างแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะครับจากซ้ายเป็นขวาเลยนะครับก็คือตอนสมัยยุค Reign of Terror เนี่ยนึกภาพนะครับคนจะอยู่ด้วยความกลัวนะครับกฎหมายต่างๆจากเข้มนะครับแล้วก็รัฐบาลเป็นรัฐบาลเผด็จการอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะครับแล้วก็คนรวยเนี่ยก็จะกลัวไม่กล้าแสดงออกว่าฉันรวยทุกคนจะใส่เสื้อผ้าที่เหมือนแบบเสื้อผ้าที่เรียบง่ายนะครับสีเอิร์ธโทนแล้วคนที่เป็นนักวิชาการคนรวยหลายๆคนเนี่ยถูกนำไปประหารชีวิตนะครับด้วยเครื่องกิโยตินแต่พอมาถึงยุคเตอร์มิดอร์เนี่ยเดินไปตามท้องถนนเนี่ยอยู่ๆปารีสเนี่ยก็เหมือนกับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับเราจะเห็นเป็นคนกลุ่มนึงนะครับเป็นผู้ชายหนุ่มนะครับอายุน้อยๆจะแต่งตัวแบบแฟชั่นจัดมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่จัดธรรมดานะครับคือออกไปทางเวอร์ด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือการแต่งตัวในยุคสมัยนี้คนเนี่ยตั้งใจต้องแต่งตัวเหมือนกับเป็นการประชดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็คือผู้ชายเนี่ยก็จะใส่วิกผมยาวนะครับเสื้อผ้านี่ก็จะมีประดับประดาดูหรูหราฟู่ฟ้ามากไม่เพียงแค่นั้นนะครับพวกร้านรวงต่างๆนะครับร้านอาหารร้านอาหารหรูๆเนี่ยก็จะมีคนไปยืนต่อคิวกันอยู่นะครับรอที่จะเข้าไปกินอาหารกันผู้คนจะไปฟังดนตรีนะครับไปฟังโอเปร่าฟังคอนเสิร์ตกันแล้วก็ใช้ชีวิตแบบหรูหราฟุ่มเฟือยเนี่ยอย่างมากเหมือนเป็นประชดช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับกลุ่มคนหนุ่มที่ว่านะครับที่แต่งตัวแฟชั่นหรูหราเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกนะครับภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเรียกว่ามุสกาแดงนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะมีคำว่า gilded youth นะครับ gild G-I-L-D-E นะครับ gilded youth นะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีจำนวนไม่มากนะครับมีเป็นหลักพันคนอาจจะ 2-3,000 คนแต่งตัวรูรานะครับไปยืนแฮงเอาท์ตามที่ต่างๆแล้วถ้าในภาพวาดเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะถือไม้ตะบองหรือไม้กระบองเนี่ยยาวๆอยู่อันหนึ่งด้วยเสมอเหตุผลก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เหมือนกันเรียกว่าคอยเดินไปตามท้องถนนนะครับแล้วก็คอยระรานถ้าเห็นเป็นพวกกลุ่มซังคุลอตนะครับแล้วกลุ่มพวกจากโกแบงเก่าเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปหาเรื่องเข้าไปแซวไปชกต่อยนะครับแล้วถ้าเห็นสัญลักษณ์อะไรก็ตามที่เป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัตินะโดยเฉพาะที่สำคัญเนี่ยก็เป็นรูปปั้นของชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าชองพอมารานะครับชองพอมาราเนี่ยผมไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าสั้นๆเนี่ยก็คือเขาเหมือนกับเป็นคนสำคัญคนหนึ่งเลยนะครับของกลุ่มจาโคแบงโดยเฉพาะในช่วง Reign of Terror เนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นคนเขียนพวกแพมเฟลตนะครับเขียนใบปลิวเขียนหนังสือโจมตีฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เป็นตัวชี้เป้าที่สำคัญเลยว่าคนเนี้ยต่อต้านการปฏิวัติทำให้มีคนเนี่ยโดนลอบสังหารโทษทีมีคนโดนประหารชีวิตจากข้อเขียนของเขาเนี่ยไปมากมายนะครับทีนี้ชองพอมาร่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาโดนลอบสังหารนะครับโดยเด็กผู้หญิงคนนึงนะครับเป็นผู้หญิงอายุน้อยๆนะครับผู้หญิงวัยรุ่นเนี่ยชื่อชาร์ลอตต์โคเดย์นะครับไปสังหารที่บ้านเลยนะครับขณะที่กำลังแช่อ่างอาบน้ำอยู่เนี่ยก็มีดไปแทงเลยดังนั้นเนี่ยชองพอมาร่าเนี่ยก็เลยเหมือนเป็นวีรบุรุษนะครับของกลุ่มชาโคแบงแล้วก็มีการสร้างรูปปั้นมีรูปวาดของชองพอมาร่าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อยู่ตามที่ต่างๆในเมืองนะครับทีนี้พอมาถึงยุคของเตอร์มิดอรเรียนรีแอคชั่นเนี่ย กลุ่มเนี่ยครับกลุ่มมุสกาแดงเนี่ยเวลาเขาเดินไปที่ไหนแล้วจะเห็นรูปปั้นของชอพอมาร่าเห็นรูปวาดเขาจะไปเอาไม้ตะบองเนี่ยไปตีนะครับจนกระทั่งแตกแล้วก็ถ้าเป็นรูปภาพเนี่ยก็จะเป็นการไปเขียนสีทับเขียนภาพไปเขียนล้อเลียนนะครับบนภาพเนี่ยเลยทำลายภาพเนี่ยความน่าสนใจของกลุ่มมุสกาแดงอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีแบ็คดีนะครับมีแบ็คที่ว่าเนี่ยคือมีคนแอบสนับสนุนหลังอยู่นะครับแล้วคนที่สนับสนุนอยู่เนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มคนที่กลุ่มอำนาจของรัฐบาลอยู่ในเวลานั้นก็คือกลุ่มของเตอร์มิดอร์นะครับเตอร์มิดอร์เรียนก็แอบสนับสนุนพฤติกรรมนี้อยู่ถ้ามองในแง่นี้เนี่ยก็จะมองคล้ายๆกันว่าเหมือนกับตอนที่จาโคแบงเป็นกลุ่มคนกลุ่มอำนาจเนี่ยซังคูลอตเนี่ยก็เป็นเหมือนมือเท้านะครับที่อยู่บนท้องถนนไปก่อเหตุการณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือกลุ่มมุสกาแดงเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือนะครับของรัฐบาลที่นำมาใช้ต่อสู้กับหรือปราบปรามพวกกลุ่มสังคุลอดหรือว่ากลุ่มชาโคแบงบนท้องถนนและเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เป็นรัฐบาลเองนะครับที่ปราบปรามกลุ่มมุสกาแดงไปนะครับก็เรียกว่าพอใช้งานได้จบงานเสร็จแล้วเนี่ยก็ปราบโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงในภาพรวมนะครับสังคมเป็นยังไงนะครับผู้คนออกไปกินข้าวนะครับไปฟังดนตรีเต้นรำกันนะครับเต้นรำนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับคนเนี่ยไปแต่งตัวไปเต้นรำไปเต้นบอลรูมเนี่ยก็เต็มไปหมดที่น่าสนใจก็คือว่าแม้แต่คนที่เป็นนักการเมืองนะครับเป็นผู้นำหรือเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลเนี่ยซึ่งในยุคก่อนหน้าเนี่ยจะพยายามพูดถึงความเท่าเทียมพูดถึงจะไม่แสดงตัวว่าตัวเองร่ำรวยนะครับจะทำให้รู้สึกว่าฉันเป็นพวกเดียวกับประชาชนแต่มายุคนี้เนี่ยต่างไปเลยนะครับเพราะว่าคนหลายคนที่เป็นคนสำคัญในรัฐบาลนะครับหรือคนที่มีอำนาจอยู่ในรัฐบาลเนี่ยหรือแม้แต่ผู้นำเนี่ยก็จะไม่ทำตัวอย่างนั้นอีกต่อไปนะครับจะเหมือนไปต่อจะไปกินร้านอาหารหรูๆนะครับไปโผล่ตามที่ต่างๆที่เป็นที่ชนชั้นสูงเนี่ยเข้าไปแฮงเอาท์กันนะครับไปฟังดนตรีไปกินข้าวไปเต้นรำนะครับโดยเฉพาะคนสำคัญเหมือนกับเป็นผู้นำสูงสุดของกลุ่มเตอร์มิดอรีนะครับที่ชองลอมบาร์ดาลียองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่จะแสดงตัวตลอดเวลาว่าฉันหรูหราฉันรสนิยมดีเสื้อผ้ามีราคาแพงนะครับแล้วก็อยู่ในบ้านคฤหาสน์ที่ใหญ่โตโดยไม่ต้องปิดบังว่าบ้านฉันใหญ่มากและในกลุ่มผู้หญิงนะครับภรรยาของคนชนชั้นสูงต่างๆเนี่ยก็จะจัดซาลอนนะครับก็คือเป็นการเปิดบ้านเลี้ยงน้ำชานะครับแล้วก็เชิญคนชั้นสูงนักคิดนักการเมืองนะครับนักปรัชญานักวิทยาศาสตร์เนี่ยมานั่งคุยนะครับแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันคือสังคมแฮงเอาท์กันแบบชนชั้นสูงเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งนึงโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อะไรทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าลองนึกภาพนะครับว่าคนที่ทำอย่างสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนชนชั้นสูงนะครับที่มีเงินประมาณหนึ่งคำถามก็คือว่าแล้วตอนนี้ชาวบ้านธรรมดาทั่วไปที่ยากจนหรือกลุ่มซังคูลอตที่แต่เดิมเนี่ยเหมือนกับพอจะลืมตาอ้าปากได้เนี่ยมีชีวิตเป็นยังไงบ้างคำตอบแบบสั้นๆง่ายๆก็คือว่าชีวิตแย่ลงนะครับก็คือว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะจากภูมิอากาศเนี่ยไม่เป็นใจด้วยก็คือฤดูหนาวปีนั้นเนี่ยค่อนข้างหนาวเป็นพิเศษถึงขนาดที่ว่าแม่น้ำเซนแข็งเป็นน้ำแข็งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังนะครับอย่างที่สองก็คือการขนส่งพวกอาหารต่างๆเนี่ยก็ทำไม่ค่อยได้เพราะแม่น้ำเนี่ยแข็งเป็นน้ำแข็งคนยากคนจนเนี่ยก็เลยหิวนะครับแล้วก็ลำบากนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยก็นึกภาพย้อนกลับไปว่าถึงขนาดที่พูดว่าในคือในยุคก่อนหน้าเนี่ยซึ่งหมายถึงยุค Reign of Terror เนี่ยนะครับในยุคก่อนหน้าเนี่ยแม้ว่ามันจะน่ากลัวนะครับมีการฆ่ากันตายแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็มีอะไรกินแล้วลองนึกภาพว่าถ้าเป็นเรานะครับก็คือว่าเมื่อหลายปีก่อนหน้าพูดถึงสังคมเนี่ยพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมกันมีความหวังนะครับเราล้มระบอบเก่าแล้วก็หวังว่าชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นแต่ตอนนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนที่เคยฝันเอาไว้ขณะเดียวกันนะครับเมื่อเดินไปตามท้องถนนในกรุงปารีสนะครับแล้วก็ไปเห็นภาพที่เราคุยกันมานะครับก็คือภาพของคนที่มีฐานะเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขามีความสุขกันยังไงเนี่ยมันยิ่งรู้สึกถึงความเหลื่อมล้ำของสังคมเนี่ยมากขึ้นและไม่ใช่แค่คนรวยนะครับแต่ว่าคนยากจนเนี่ยเคยฝากความหวังไว้นะครับนักการเมืองต่างๆที่หวังว่าจะช่วยให้พวกเขามีชีวิตดีขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาเหมือนกับเป็นคนรวยที่ใช้ชีวิตแล้วก็เข้าไม่ถึงเช่นเดิมแล้วถ้าสงสัยนะครับว่าอ้าวแล้วอย่างนี้มันไม่เหมือนที่สมัยก่อนทำมาหรือก็คือว่าคนผู้คนลุกฮือขึ้นมานะแล้วก็ขึ้นมาล้มล้างการปกครองล้มรัฐบาลกันเหมือนที่เคยทำกันมาในช่วงที่ผ่านมาคำตอบก็คือว่าจริงๆมันพอจะมีนะครับแต่ว่าเกือบทุกครั้งเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเหตุผลก็คือว่าส่วนหนึ่งผู้นำนะครับหรือว่าจะเรียกว่าแกนนำที่มีความสามารถนะครับมีความเป็นผู้นำสูงมีความสามารถในการปลุกเร้ามวลชนเนี่ยเรียกได้ว่าตายไปเกือบหมดแล้วนะครับเพราะในยุคก่อนหน้าเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปก็คือว่ามีคนเก่งๆที่พูดเก่งๆคนที่สามารถปลุกเร้ามวลชนเนี่ยเกิดขึ้นหลายคนด้วยกัน แต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการต่อสู้กันหลายครั้งนะครับและโดยเฉพาะในช่วง Reign of Terror เนี่ยมีการปราบปรามกันเองไปมากมายนะครับระหว่างคนที่อยู่ในฝั่งปฏิวัติด้วยกันหรือว่าคนที่ค่อนข้างเอียงซ้ายด้วยกันจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยนี้เนี่ยเหล่าผู้นำหลายๆคนเนี่ยก็เสียชีวิตไปนะครับอีกเหตุผลนึงอาจจะเป็นด้วยความที่รัฐบาลเองเนี่ยก็มีประสบการณ์นะครับก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ต้องรับมือกับฝูงชนรับมือกับม็อบอะไรต่างๆมาหลายปีทำให้ค่อนข้างมีความชำนาญนะครับว่าจะรับมือยังไงอย่างเช่นมีการออกกฎหมายนะครับควบคุมเลยว่าไม่ให้มีการก่อม็อบขึ้นมาหรือว่าถ้ามีการรวมตัวกันมากกว่าจำนวนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็จะเข้าไปกำจัดนะครับไปปราบหรือว่าสั่งห้ามทันทีหรือแม้แต่ผู้นำที่ดูเหมือนกับว่ามีแนวโน้มจะเป็นการนำที่เก่งขึ้นมาสามารถที่จะปลุกเร้ามวลชนได้เนี่ยก็จะถูกกำจัดไปตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก่อนที่จะจุดติดทำให้คนจนที่จะลุกคือขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เราเห็นตามท้องถนนไปแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับของยุคสมัยที่เรียกว่าเทอร์มิโดเรียนนะครับเทอร์มิโดเรียนเรียกชันก็คือเหมือนกับเป็นปฏิกิริยาตอบโต้กลับนะครับคราวนี้ไปดูในสภากันบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอย่างแรกสุดเนี่ยเหตุการณ์สำคัญเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนะครับของปี1794ก็คือในสภาเนี่ยมันมีการโหวตนะครับมีการโหวตให้ยกเลิกนะครับหรือว่าปิดหน่วยงานที่เรียกว่าเป็น Committee of Public Safety ที่เราคุยกันไปนะครับที่โรเบสปีแอร์เนี่ยเป็นผอ.คือปิดแบบทางการเลยนะครับอย่างที่สองก็คือมีการดึงกลุ่มจีรองแดงนะครับคนที่เคยเป็นสมาชิกกลุ่มจีรองแดงเนี่ยกลับเข้ามานั่งในสภาซึ่งในเวลานี้เอาจริงๆก็บอกว่าเหลือไม่เยอะนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมากลุ่มจีรองแดงเนี่ยโดนกำจัดโดนปราบเนี่ยไปเยอะมากแต่ว่าการดึงกลุ่มจีรองแดงกลับมานั่งในสภาครั้งคือกลับให้มีอำนาจอีกครั้งเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์อย่างชัดเจนว่าในเวลานี้ทางอนุรักษ์นิยมนะครับทางฝั่งขวาเนี่ยขึ้นมามีอำนาจทีนี้คุยมาถึงตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังสงสัยนะครับว่าแล้วทางฝั่งกษัตริย์นิยมเนี่ยคนที่ต้องการที่จะรื้อฟื้นระบอบกษัตริย์ขึ้นมาเนี่ยกลับมามีอำนาจด้วยหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่นะครับเพราะว่ารัฐบาลเทอร์มิโดเรียนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมก็จริงแต่เป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมที่ยังเป็นอยู่ในฝั่งของการปฏิวัติที่มีความต้องการที่จะล้มระบอบเก่านะครับแล้วเปลี่ยนให้ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นสาธารณรัฐแต่อย่างไรก็ตามนะครับช่วงนี้เนี่ยทางฝั่งที่สนับสนุนทางระบอบกษัตริย์เนี่ยก็เหมือนกับมีกำลังใจขึ้นอีกครั้งนะครับมีแอคทิวิตี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับแวะมาดูนิดนึงนะครับว่าในแง่ของทางสถาบันกษัตริย์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็คือหลังจากที่พระนางมารีอังตัวเน็ตเนี่ยโดนประหารชีวิตนะครับด้วยเครื่องกิโยตินในปีคศ1793นะครับลูกชายของพระเจ้าหลุยส์นะครับพระโอรสของพระเจ้าหลุยส์นะครับที่16เนี่ยก็คือหลุยส์ชาวเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยก็ถูกจับไปคุมขังนะครับก็ถูกคุมขังตอนนั้นได้อายุแค่8ขวบนะครับแล้วก็ถูกตอนแรกๆเนี่ยก็คุมขังร่วมกับพระมารดานะครับคือพระนางมารีอังตัวเน็ตต่อมาเมื่อพระนางถูกประหารไปเนี่ยเจ้าชายน้อยเนี่ยอายุ8ขวบเนี่ยก็ถูกขังเดี่ยวนะครับแล้วก็ถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายเลยเพราะว่าในมุมมองของคณะปฏิวัติมองว่าเนี่ยคือกษัตริย์องค์สุดท้ายนะครับแล้วก็ยังมีความกลัวว่าการมีอยู่ของพระองค์เนี่ยอาจจะเป็นตัวจุดกระแสหรือเป็นศูนย์รวมของการรวมตัวเพื่อต่อต้านและล้มล้างการปฏิวัติทีนี้ทำให้เจ้าชายเนี่ยถูกออกกักขังอย่างโดดเดี่ยวนะครับถูกทรมานทางร่างกายและจิตใจนะครับทำให้พระองค์เนี่ยขาดอาหารนะครับไม่ได้แสงแดดไม่ได้วิ่งเล่นนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ป่วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าอาจจะป่วยด้วยโรควัณโรคนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยหลุยส์ชาวหรือว่าบางคนเรียกว่าเป็นหลุยส์ที่17เนี่ยก็สิ้นพระชนม์ตอนที่มีอายุเนี่ยประมาณ10ขวบเท่านั้นเองพระศพของพระองค์เนี่ยก็ถูกนำไปฝังอย่างเงียบๆนะครับคือเรียกว่าทำแบบลึกลับเลยนะครับไปฝังรวมกับคนอื่นแล้วก็ไม่มีการทำพิธีใดๆไม่มีการประกาศอะไรทั้งสิ้นนะครับมีแค่ใบรับรองการตายมีการชันสูตรศพแค่นั้นแล้วก็จบไปนะครับทีนี้ในแง่ของอีกคนนึงที่ยังแอคทีฟอยู่นะครับก็คือน้องชายของพระเจ้าหลุยส์ที่16นะครับซึ่งหลังจากที่เจ้าชายหลุยส์ชาวส์เนี่ยครับสิ้นพระชนม์ไปเนี่ยน้องชายของพระเจ้าหลุยส์ที่16ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นดุคของโปรวองส์นะครับแล้วก็ไปตั้งหลักหลบหนีออกไปตั้งหลักอยู่ที่แถวทางตอนเหนือของอิตาลีเนี่ยก็ประกาศตัวเองขึ้นมาเป็นพระเจ้าหลุยส์ที่18นะครับแล้วก็อยากจะฟื้นฟูระบอบเก่าของฝรั่งเศสแต่ทางรัฐบาลเนี่ยหรือคนที่มีอำนาจในฝรั่งเศสในเวลานั้นก็ไม่เอาด้วยนะครับต่อให้เป็นอนุรักษ์นิยมหรือว่าฝั่งขวาจริงแต่ไม่ขวาขนาดนั้นทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วรัฐบาลในเวลานั้นเนี่ยที่ขึ้นมารัฐบาลเทอร์มิโดเรียนเนี่ยมี มีแนวคิดแบบไหนนะครับหลักๆเลยเนี่ยอาจจะใช้คำเหมือนที่เราคุ้นเคยกันก็คือว่าต้องการจะสร้างฝรั่งเศสขึ้นมาใหม่ต้องการที่ให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นมาเพราะรู้ว่าฝรั่งเศสในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความแตกแยกเกิดขึ้นเนี่ยสูงมากมีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เนี่ยมีการฆ่ากันเยอะในช่วงที่ผ่านมาก็เลยอยากจะแบบให้มีการสมานฉันท์แต่ขณะเดียวกันนะครับก็มองว่าขวาสุดที่นิยมต้องการฟื้นฟูระบบกษัตริย์เนี่ยก็ไม่เอานะครับส่วนซ้ายสุดเนี่ยทางรัฐบาลก็มองว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ทำให้เกิดปัญหาที่ผ่านมานะครับก็คือช่วงยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะคนกลุ่มนี้แหละพวกซังคุนหลอดพวกจาโคแบงนะครับกลุ่มที่เป็นฝั่งทางซ้ายจัดทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะปราบปรามทางนั้นเหมือนกันทีนี้ในแง่ของการเมืองการปกครองเนี่ยก็มองว่าไม่สามารถที่จะปล่อยให้ทุกคนมีสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันในการเลือกตัวแทนมานั่งในสภาได้เหมือนที่เคยทำมาในช่วงรัฐธรรมนูญปี1793จำได้ไหมครับที่เราคุยกันว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ๆประชาชนฝรั่งเศสทุกคนเนี่ยที่เป็นหมายถึงที่เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เนี่ยสามารถจะเลือกตัวแทนไปนั่งในสภาได้แล้วก็ตัวแทนก็จะไปออกนโยบายต่างๆออกกฎหมายต่างๆออกมาพูดง่ายๆคือคนจนเนี่ยก็จะมีตัวแทนไปนั่งอยู่ในสภาแต่ว่ารัฐบาลใหม่บอกว่าไม่ได้วิธีแบบนั้นเนี่ยคือสร้างปัญหาให้คราวนี้ในปี1795เนี่ยนะครับก็คือปีนี้ปีที่เทอร์มินอลเรนขึ้นมามีอำนาจเนี่ยก็มีการออกรัฐธรรมนูญขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่3ในรอบ4ปีทีนี้ใจความที่สำคัญคืออย่างนี้ฮะคือก่อนหน้าเนี่ยตอนที่ตั้งแต่มีการปฏิวัติฝรั่งเศสมาเนี่ยหัวข้อหนึ่งที่จะเน้นไปตลอดเลยคือเรื่องของความเท่าเทียมกันของคนความเท่าเทียมกันของประชาชนแล้วก็ให้อำนาจเนี่ยอยู่ในมือของประชาชนแต่รัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยอย่างที่บอกคือมองตรงข้ามมองว่าการที่เราให้อำนาจกับทุกคนเนี่ยหรือความเท่าเทียมแบบที่ทุกคนเท่ากันเนี่ยมันความเท่าเทียมที่เพ้อฝันมันเป็นไม่ได้เพราะมองว่าอำนาจเนี่ยควรจะอยู่ในมือของคนที่เรียกว่าเป็น the best คนที่ดีที่สุดในหมู่ประชาชนด้วยกันซึ่งคำว่าคนที่ดีที่สุดในความหมายของเขาเนี่ยก็คือคนที่พูดง่ายคือรวยคือสามารถที่จะจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลได้ถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าเราให้คนยากคนจนเนี่ยนะมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงเลือกตัวแทนเข้ามาได้ก็มีโอกาสที่คนเหล่านี้หรือตัวแทนของคนยากจนเหล่านี้จะมาออกนโยบายที่ไม่เป็นผลดีหรือไม่เอื้อประโยชน์ให้กับประเทศชาติก็คือมันจะไปเอาใจคนจนทำให้เรื่องในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของการค้าต่างๆของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยไม่แข็งแรงไม่สามารถสู้กับชาติอื่นในยุโรปได้และด้วยแนวคิดแบบนี้นะครับก็เลยนำมาสู่รูปแบบการเลือกตั้งแบบใหม่นะครับที่ต่างไปจากปีรัฐธรรมนูญปี93นะครับ1793ก็คือว่าเหมือนกันในแต่ละพื้นที่เนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยหมายถึงว่าผู้ชายadult ทุกคนเนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยสามารถไปเลือกตั้งได้แต่ว่าเวลาไปเลือกเนี่ยไม่ได้ไปเลือกตัวแทนไปนั่งในสภาแต่ไปเลือกคนในท้องที่ตัวเองที่เรียกว่าเป็น electors นะครับ electors เนี่ยก็จะไปเลือกelectors เนี่ยเมื่อได้ถูกเลือกแล้วเนี่ยก็จะไปเลือกคนที่ไปนั่งในสภาอีกทีนึงอันนี้ฟังดูคล้ายกับของอเมริกาในปัจจุบันเพียงแต่ว่าจุดต่างคืออย่างนี้คนที่จะเป็น electors ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนรวยประมาณหนึ่งนะครับคือต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลเนี่ยสูงประมาณหนึ่งถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเป็น electors ได้หรือพูดง่ายๆนะครับพูดสั้นๆอีกทีนึงก็คือว่าคนจนเนี่ยยังมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่เพียงแต่ว่าตัวเลือกที่คนจนไปเลือกได้เนี่ยมีแต่คนรวยเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็คือไปเลือกคนรวยเข้าไปนั่งไปเลือกคนรวยเพื่อให้คนรวยเนี่ยไปเลือกตัวแทนคนรวยด้วยกันไปนั่งในสภาอีกทีนึงทีนี้คำถามก็คือว่าใครบ้างที่จะมีสิทธิ์เป็น electors นะครับใครสามารถสมัครได้บ้างก็คืออย่างที่บอกคือต้องมีจ่ายภาษีหรือว่ารวยถึงเกณฑ์นะครับถึงจะสมัครได้ทีนี้ถ้าเราไปดูว่าคนที่สามารถผ่านเกณฑ์ได้เนี่ยมีกี่คนในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็คือมีตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 30,000 คนนะครับทั้งหมดหมายถึงว่าทั้งประเทศเลยหลายล้านคนเนี่ยมีคนอยู่ 30,000 คนเท่านั้นที่รวยพอมีฐานะดีพอจะเป็น electors ได้โอเคคราวนี้หลังจากคนที่เป็น electors ถูกคัดเลือกไปนะครับก็จะไปเป็น electoral college นะครับเป็นกลุ่มคนที่มีสิทธิ์ไปเลือกคนนั่งในสภาอีกทีหนึ่งก็จะเลือกในหมู่พวกเดียวกันเนี่ยขึ้นไปทีนี้พอไปนั่งในสภานะครับสภาเนี่ยก็ยังแยกเป็น2สภานะครับก็คือสภาสูงนะครับสภาอาวุโสนะครับ council of elders นะครับซึ่งมีอยู่250คนนะครับมีตำแหน่งนี้อยู่250อีกสภาหนึ่งชื่อว่าสภา500ก็คือมีสมาชิกได้500คนอันนี้ก็ตรงไปตรงมาสภาก็จะทำหน้าที่ต่างกันเพื่อที่จะคือระบบทั้งหมดเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็คือพยายามที่จะให้มี balance of power ไม่อำนาจเนี่ยเป็นกระจุกที่กลุ่มไหนนะครับแต่ว่าที่เราคุยกันมาจะเห็นว่ามันก็กระจุกอยู่ที่ฝั่งคนที่มีฐานะถูกไหมครับ โอเคทีนี้สภา500ทำอะไรสภา500เนี่ยจะนั่งคุยกันนะครับแล้วก็จะออกกฎหมายอะไรดีนั่งดิสคัสกันโต้เถียงกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเสนอกฎหมายออกมาแล้วให้สภาสวเนี่ยเป็นลงมติว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธกฎหมายฉบับนั้นอันนี้เป็นในแง่ของการออกกฎหมายนะครับในแง่นิติบัญญัติคราวนี้มาดูในแง่ของคนที่มีอำนาจในการปกครองนะครับคนที่สามารถ execute ได้นะครับใครจะเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ออกกฎหมายว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องการให้อำนาจไปกระจุกอยู่ที่ใครคนหนึ่งเหมือนที่ตอนที่รบสเปียร์เป็นเนี่ยนะครับก็เลยตั้งเป็นว่าอ่ะคนที่มีอำนาจในการ execute หรือว่าบริหารประเทศเนี่ยมีอยู่5คนด้วยกันเขาเรียกว่าเป็น directors นะครับรอบนึงเนี่ยจะมีอยู่5คนแต่ละคนเนี่ยจะมีวาระเนี่ยแค่1ปีนะครับแล้วก็1ปีเนี่ยก็จะบริหารแล้วก็จะเปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนที่พร้อมกันทีละ5คนนะเปลี่ยนไปทีละคนทีละคนทีละคนให้เหมือนกับมีช่วงโอเวอร์แลปกันจะได้มีคนที่ยังนั่งอยู่ตำแหน่งอยู่แล้วการตัดสินใจอะไรก็ใช้วิธีการเหมือนกับโหวตกันถ้า3ใน5ก็สามารถที่จะปฏิบัติตามนั้นได้อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้คำถามก็คือว่าไดเรคเตอร์แต่ละคนเนี่ยเป็นใครนะครับมาจากไหนนะครับก็มาจากเนี่ยแหละครับมาจากคนที่นั่งอยู่ในสภานะครับโดยที่สภา500เนี่ยจะเป็นคนเสนอชื่อขึ้นมาส่วนสว.นะครับสภาสว.เนี่ย250คนก็จะเป็นคนเลือกขึ้นมาว่าใครที่จะได้นั่งเป็นดีเรคเตอร์ทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญก็คือว่าแล้วระบอบเนี่ยนะครับระบอบที่พยายามที่จะคิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับหรือว่าทดลองขึ้นมาใหม่เนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนประสบความสำเร็จแค่ไหนคำตอบก็คือว่าอยู่ได้ประมาณ4ปีนะครับซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้นมานะครับเป็นรัฐบาลที่อยู่ได้นานที่สุดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ล่มสลายไปนะครับเหตุผลก็คือว่าทำไมถึงล่มสลายจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าภาพมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจะเห็นได้ชัดเลยว่ารัฐบาลเนี่ยมันมีนโยบายหรือว่ามีรูปแบบที่เอาใจชนชั้นกลางโดยเฉพาะชนชั้นกลางค่อนไปทางสูงเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างร่ำรวยแล้วก็ละเลยนะครับกลุ่มคนส่วนใหญ่เลยที่เป็นรากหญ้านะครับทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าขับแค้นใจนะครับแล้วก็ไม่พอใจกับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันก็คือว่าทางฝั่งขวาเนี่ยหรือว่าฝั่งที่เป็นทางกษัตริย์นิยมเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาของรัฐบาลอยู่ทีนี้ไม่เพียงแค่นั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้รับความนิยมน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือแม้แต่ชนชั้นกลางเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบระบอบนี้เหตุผลก็คืออะไรเหตุผลคือคอร์รัปชันก็คือดีเรคเตอร์เนี่ยขึ้นมาแต่ละคนเนี่ยโกงกินกันน่าดูเลยสว.นี่ก็กินกันหนักมากนะครับโกงกินกันเยอะมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังมีเรื่องของการล้มหรือว่าโกงเลือกตั้งเนี่ยหลายครั้งด้วยกันนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็2ครั้งด้วยกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสร้างความไม่ทำก่อให้เกิดไม่เสถียรภาพทางการเมืองขึ้นมาซึ่งกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มชนชั้นกลางคนทำการค้าเนี่ยก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับรู้สึกไม่พอใจแล้วทั้งหมดนี้นะครับทำให้ระบอบไอ้ directory นะครับทั้ง5เนี่ยมันค่อยๆอ่อนแอลงเรื่อยๆและในจังหวะที่รัฐบาลเนี่ยกำลังอ่อนแอแบบถึงขีดสุดเนี่ยก็มีนายทหารหนุ่มคนหนึ่งนะครับฉวยโอกาสนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาปฏิวัติล้มระบอบดีเรคทอรี่ไปนะครับเขาคนนั้นก็คือนโปเลียนนะครับซึ่งเราจะคุยกันในเอพิโซดหน้านะครับซึ่งเป็นเอพิโซดสุดท้ายของซีรีส์การปฏิวัติฝรั่งเศสที่เราคุยกันมาค่อนข้างยืดยาวนะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังมาจนถึงตอนท้ายของเอพิโซดนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงเอพิโซดนี้ซึ่งผมเอพิโซดที่11ของซีรีส์ด้วยนะครับเกือบจะจำไม่ได้นะครับว่าเอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าใครชอบเรื่องราวที่เราให้ฟังนะครับอยากสนับสนุนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากแนะนำให้ต่อนะครับเขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับก็อย่างที่คุยกันไปตอนต้นของเอพิโซดนะครับก็คือผมก็จะมีหลายอย่างที่จะทำออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่กำลังจะออกมานะครับหนังสือแนววิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีรายการใหม่กับทางสแตนดาร์ดนะครับก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาจบซีรีส์กันในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ
ถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ใหม่สิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดีๆของหนังสือหมอเอลสามารถแอดไลน์แอดชัชพลบุ๊กแอดchatchapolbook ติดตามได้แล้ววันนี้